Blasiða 44. Málmvinnsla. Ekkert heimili gat verið án járns. Á hverjum bæ var smiðja, þar sem var unnið járn og hlutir úr því. Úr járninu voru smíðaðir hnífar, axir, ljáir og ótal margir aðrir nauðsynlegir hlutir. Til járnvinnslu þurfti að höggva mikinn skó og búa til kol úr viðnum. Járnið fékkst úr rauða, efni sem safnast í mýrar. Mýrarauða og viðarkolum var blandað saman í sérstökum þróm, kveikt í kolunum og blásið kröftulega á eldin. Það var kallað rauðablástur. Járn bráðnar við háan hita, 1400 til 1500 gráður á Celsius. Áður en það gerðist, bráðnuðu úr rauðanum allskyns önnur efni og runnu niður á botn. Þá var járnið eftir. Því var safnað saman í klump og hann veittur upp úr þrónni með stórum töngum. Járnið var hitað áfram yfir eldinum og barið til að herða það sem best. Loks var það mótað í hlutina sem smíða átti. Skartgripir eins og nælur voru gerður úr innfluttu málmum, silfri eða bronsi. Búin var til eftirlíking af hlutnum úr vaxi og hún hulin með leir. Þegar leirinn var brendur, lak vaxið út. Úr varð leirmót sem bráðnum málminum var hellt í. Þegar allt var orðið kalt og hart, var leirinn brotinn utan af gripnum. Efst til vinstri er ljósmynd af arbandi. Neðst til vinstri er ljósmynd sem sýnir þegar gert var til kola í Skaftafelli árið 1954.